tjedna ovako prvi tjedan. Mi smo bili, bili smo na putu, iza nas je onih nekih 2500 km. A prošli vikend smo bili spriječeni nekim okolnostima, ali drago mi da smo skupa i ovako kad čovjek izostaje jedno ili dvije službe, onda mu to počne nedostajati, makar meni, a vjerujem i vama, pa na početku se predamo Bogu, da je Gospode, hvala ti za ovo naše malo druženje, Gospode, hvala ti Gospode za priliku da u miru možemo uzeti to riječ, popričati o stvarima s toj riječi, Gospode, vjerujući da je to riječ vječna za Boga, Gospode, da imamo privilegiju da čujemo ono što je stvorite neba i zemlje, na umi je za nas, čujemo, Gospode, u vremenu kad si to otkrio i objasnio i potvrdio to objašnjenje, Gospode, i šta mi smo primorani da se, Gospode, oslanjamo na vlastito razumijevanje, vlastito mišljenje, što mi mislimo i što se nama čini. Evo sam objasnio svoju riječ preko proroka, kako si uvijek činio, potvrdio to, Gospode, s ciljem nas pripremiš u ovom vremenu kojem živimo, vremenu kraja, za taj najveći događaj, Gospode, koji iščekujemo da uznesenje. Molim te da današnje druženje, ono što ćemo reći, što ćemo čuti, o čemu ćemo razgovarati, bude blagosloveno tvojim svetim duhom, Gospode, da to bude nešto što će biti korak bliže spremnosti svakog od nas za uznesenje, Gospode, molimo da predamo te ovo druženje u današnji dan Isusovo ime. Evo, ne smijem zaboraviti da pozdravim Jake-a, koji je s nama. Nek se osjeća kao doma već pomalo to već. Thank you.
Thank you.
Pa bi kad već dolazi, onda bi navratio do nas. Isto tako, na tu službu će doći naši braća i sestre iz Ljubljana. Znači Uroš i njegova familija, ne znam ko će od njih moći doći, tako da ćemo imati ovako jedan malo drugačiji, malo kako neki Englezi special meeting, odnosno posebne sastanke i jednu malo posebnu službu. Tom prilikom i druga stvar što nisam spomenuo, ona Biblija koju smo imali novi zavjet, što nam se jako sviđalo, zato što je bilo po King Jamesu, znamo da je Andrew rekao proroku da koristi King James, jer je od svih prijevoda koji je bio na engleski, taj je bio najtočniji, i ovaj naš prijevod koji smo imali novi zavjet, koji smo koristili za crkvena doba, većina stihova su uglavnom preuzeta iz tog prijevoda. Sad su napravili cijelu Bibliju, ja sam malo promatrao, odnosno malo čitao i gledao, i ono što sam vidio prilično mi je ovako zadovoljan sam sa tim prijevodom. Mislim da je to možda i najbolji prijevod koji mi imamo u Hrvatskoj, a vjerojatno na Balkanu, što se tiče prijevoda, jedan od lijepih prijevoda koji napravim po King Jamesu, jedan od lijepih prijevoda koji je pazio na to da prevodi doslovno Bibliju, a ne da prevodi navodno smisao, neko kako je svaki smisao. Moderni prijevodi su nešto što se zove taj dinamički prijevod, gdje ne paze na konkretno na riječi, nego pokušavaju poantu prenijeti, a malo smo skeptični kad nam neko prenosi poantu Biblije, neka kaže što Biblija kaže, a onda će Duh Sveti otkriti poantu. Evo, možemo iz te Biblije, znači ću ja čitati, a otvorimo znači Bibliju, što imamo u Brojeve 11. poglavlje. Nastavio bi otprilike ovu temu što smo pričali prije, evo sad skoro 3 tjedna, i još neke stvari usporedio i možda, ako Bog da, ovaj put i završio tu temu. Brojeve 11. poglavlje, 14. stih. Znači, to je slučaj kad su se Izraelci pobunili što nemaju mesa, što imaju prepelice, što nisu imali prepelice, Bog im je na to dao prepelice, nego sad samo što imaju manu i da im je dosadila mana, i onda Mojsije kaže ovako u 14. stihu Brojevima: ja nisam sposoban sam nositi sav taj narod, govori Bogu, jer je to za mene preteško. Ako ćeš tako postupati sa mnom, ubij me odmah, molim te, ako sam stekao naklonost u tvojim očima, i ne daj mi da gledam svoju bijedu. I reče gospodin Mojsiju: okupi mi 70 muža od Izraelovih starješina, za koje znaš da su starješine narodi i upravitelji nad njim, i dovedi ih do šatora sastanka da stanu ondje s tobom. Ja ću sići i ondje govoriti s tobom, i uzet ću duha koji je na tebi i staviti ga na njih, i oni će s tobom nositi breme naroda da ga ne nosiš sam. I onda ako preskočimo do 24. stiha, kaže isto poglavlje 11. brojevi: iziđe Mojsije i ispriča narodu sve gospodinove riječi, i okupi on 70 muževa od narodnih starješina i postavi ih uokolo šatora. Siđe gospodin u oblaku i porazgovara s njim, i uzeo duha koji biješe na njemu, i dade ga onoj 70-torici starješina. I dogodi se da kad duh počinu na njima, oni stadoše prorokovati i ne prestadoše. Ali dvojica od tih ljudi ostadoše u taboru. Jednom bijaše ime Eldad, a drugome Medad. I počinu duh na njima. Oni bijaho od onih koji su bili upisani, ali nisu otišli do šatora. I stadoše prorokovati u taboru. Tada dotoče neki mladić i javni Mojsiju, rekavši: Eldad i Medad prorokuju u taboru. Ali još o sin Nuno, poslužitelj Mojsijev, jedan od njegovih momaka odgovori i reče: Mojsije, gospodaru moj, zabrani im. Reče mu Mojsije: zar zbog mene zavidiš? Dao Bog da sam narod gospodina budu proroci i da gospodin stavi svog duha na njih. I ode Mojsije tabor, on i Izrael ostaješ. Možemo se pomoliti. Daj gospode, kao što tvoj prorok kaže, svaki čovjek koji ima snage u svom tijelu može otvoriti stranice Biblije, ali gospode, potreban je tvoj duh da otvori nama naše razumijevanje onoga što ti je rekao, gospode. Stoga te molimo za tog duha da bude prisutan s nama, da nas uvede u tvoju riječ, da nam otkrije istinu tvoje riječi, gospode, da staviš stražu na moja usta i na naše uši, da bude rečeno samo ono što je u skladu sa tvojom riječju, i da tako isto bude, ljudi to isto čuju i prihvate, gospode, da bi nakon ovoga otišli ohrabreni u vjeri, najveći gospoda koja je čistina, da se u njoj postavio neke principe koje smo danas primijetili i koje ćemo primijeniti u svom životu, gospodine, molim te Isusa. Amen. Znači, tako bih htjeli samo ću pročitati ono što smo pročitali, znači, prošli puta smo govorili prvi dio ove teme u brojevima 16.1.3, kaže Korah, sin Isaharov, sin Kehatov, sin Levije, pa Datan i Abimara, sinovi Eliagovi i on, sin Keletov, potomci Rubenovi, ustanu protiv Mosija zajedno sa 250 Izraelaca, glavara zajednice, uglednih na skupštini i ljudi na glasu. Oni se sjate po Mojsija i Arona govoreći, vi prelazite mjeru. Sva je zajednica, svi njezini članovi posvećeni i među njima je Jahve. Zašto se onda odvisivajte iznad zajednice Jahve? Dakle, ovdje nalazimo dvije skupine ljudi. Ne mislim da te skupine ljudi postoje među nama, tako da ne mislite da ja upućujem ovu poruku nekom ovdje konkretno. Znači, skupine ljudi trate preko interneta, ali govorimo o ovoj temi zato što u zadnje vrijeme, budući da smo u kontaktu sa dosta ljudi, slušamo dosta službi preko interneta i tako dalje, pojavljaju se određene stvari koje primjećujemo i na njih želimo ukazati, jer prije ili kasnije možda i vi se sretnete s takvim stvarima ili možda se sretnemo u svom vlastitom životu sa nekom od takvih stvari, pa da bude kao nekako upozorenje ili jedan princip koji ćemo uočiti bolje riječi. A tema ovoga o čemu pričam je prepoznati važnost proroka i poruke. Znači, svi ćemo se složiti da je važno, da je poruka važna i da je prorok važan i da je to potrebno prepoznati. Međutim, onda drugi problem koji se pojavio ovdje je da su među ovim ljudima o kojima pričamo postojali neki koji su to prepoznali, ali u jednom trenutku su podcijenili važnost, jer su na neki način napravili određenu grešku. I zašto to pričam? Zato što kad okrenemo sljedeću stranicu u Bibliji, nalazimo Mirjam i Aron, Arona da su napravili sličnu stvar što su zamjerili Mojsiju, što je uzio Etiopijanku za ženu. I odmah nakon toga u 13. poglavlju nalazimo onaj slučaj na grad Kadesh Barnea, ili slučaj kad su Izraelci se približili na samu granicu obećanoj zemlje i poslali su uhode, 10 se vratilo i obeshrabrilo naroda ovdje u južnu zemlju, a dvojica što su bili Jošua i Kalev su ih poticali na južnu zemlju. Znači, kako je njihov put, prorok kaže, kako je njihov put prema obećanoj zemlji se sve više približavao odredištima koje su krenule, razlike unutar židovske zajednice, unutar Izraelaca, unutar tabora, unutar naroda su postajale sve uočljive. Znači, drugim riječima, da kažem to današnjim jezikom, kako se približavamo uznesenju, razlike unutar poruke, to je ono što je Mojsije propovjedao, je bila poruka za to vrijeme, ljudi koji su ga slijedili su bili sljedbenici poruke, i kako su se približavali granice obećane zemlje, razlike između njih koje su postojale, ili krive tendencije, ili krive namjere, krive inicijative, su postojale sve očitljive. Znači, i kako se mi budemo približavali uznesenju, nije čudo očekivati da će ono što je bilo posijano na početku početi pokazivati svoje plodove na kraju. Zahan govori jednu stvar i u kojoj se to nalazimo, kaže da svako probuđenje rađa blizance. Kaže, u vrijeme Isusa Krista imamo Isusa i Juru. Startali su otprilike u isto vrijeme i završili otprilike u isto vrijeme. Tamo u Starom Zavjetu imamo Abela i Kaina. Ili imamo Ezava i Jakova. I stalno u Bibliji vidimo blizance, odnosno drugim riječima, kad god se pojavi neko Božje probuđenje ili nešto što Bog napravi u nekom vremenu, pojavit će se dvije linije ili pojavit će se blizanci i kako se budemo približavali kraju, postaće očitije i jasnije jedna i druga strana i kada će se boje jednog i drugog. Znači, kad su Abel i Kain došli do trenutka da su prijemljali žrtvu Bogu i da je Bog trebao prihvatiti i odbiti tu žrtvu, tad je Kain pokazao svoju boju. Znači, do tada Kain je bio prilično dobar dečko. Recimo, Ezav bio toliko dobar kao čovjek, bolji od Jakova, da ga je čak njegov otac koji je bio prorok volio više nego samog Jakova. Ali kako se dolazio trenutak uzimanja obećanja koje je bilo dano i uzimanja blagoslova prorosta, Ezav je pokazao na kraju svoju borbu. Dakle, Juda je bio jedan od istaknutijih učenika, vjerojatno istaknutiji od mnogih drugih, toliko da je imao povjerenje ostalih da nosi testu ili da drži blaganju. I nalazimo ga na zadnjoj večeri do samog Isusa, ne negdje na kraju, znači bio je prilično ugledan istaknut učenik, ali kako se došao trenutak kad su trebali pokazati svoje boje, kako se kraj približavao njihovog zajedničkog puta, bilo je očitivije, bilo je lakše uočiti. Odakle je došla, što je vodilo Isusa i učenika, što je vodilo Judu. I tako ovdje sad ponovo nalazimo, znači vrijeme izlaska, da smo se samo gotovo približili na par kilometara ili par dana, ili vrlo blizu smo samoj obećanoj zemlji, i pojavljuju se ovakve inicijative u narodu, kao što je bila Korakova inicijativa, gdje je Korak pokušao umanjiti važnost proroka i njegove poruke i pokušao sebi priskrbiti i osigurati neku poziciju koja mu nije pripadala, upravo pred sam trenutak samog odlučujući trenutak kad su došli do same granice. I mi vjerujemo da smo na samoj granici uzrastenja, vjerujemo da je prorok došao, da je poruka tu i znamo da je Laodicejska doba vrlo kratko doba i vidimo Sodomu i Gomoru i znamo da ne ostaje još puno do uzrastenja. I onda nije začudo kad naiđemo na Sotonu da pokušava napraviti slično ove stvari koje je napravio u tom vrijeme. Znači, postoje ta tri izlaska o kojima prorok govori, ima jednu prokoju koja se zove treći izlazak, nemamo je na hrvatskom, ali i na srpskom ima, pa vi možete pročitati. Znači, prvi izlazak o čemu danas pričamo, ćemo i pričati, na osnovi toga ćemo donositi zaključke za ovo naše vrijeme, je bio izlazak Izraela kao nacije iz nacije. Drugi izlazak je izlazak kršćanstva iz židovstva. I treći izlazak je izlazak nevjeste iz denominacije. I sva tri izlaska su obilježila tri proroka. Prvi izlazak je bio prorok Mojsije. I Bog, kad se događa tako velika tranzicija da narod mora napustiti prijašnji sustav i ići u nešto novo, uvijek pošalje prorok. Znači, to je bio prorok Mojsije koji je izveo narod iz naroda. Onda prorok Pavao koji je izveo kršćanstvo iz židovskog zakona. I naše vrijeme prorok koji je izveo nevjesu iz denominacija. Znači imamo tri puta proroka koji radi posao izlaska i vidimo da se u sva tri slučajeva pojavljuju neke inicijative koje prorok naziva inicijativa za organizacijom ili za denominacijom. Znači prva, ovdje smo je čitali i pričali prošli put, kaže prorok ono što je Korak pokušao napraviti kad je umislio da je i on ima određenu ulogu ili kad je pokušao umanjiti važnost proroka, kaže prorok je bio duh organizacije na Korak. Onda vidimo, nakon vrijeme dane crkve, vidimo opet duh organizacije, nalazimo Nikolaita, nalazimo Nikejski koncil, nalazimo denominaciju, nalazimo nastajanje katoličke crkve itd. Isto unutar tog prvog kršćanskog vala pojavila se ideja i inicijativa to napraviti organizacijom i ono što su oni napravili, ti Nikolaiti, Nikejski koncil, više nije bilo kršćanstvo. I ako se pojavi neka inicijativa onima koji imaju poruku danas da naprave neku denominaciju, to više neće biti poruka. Jer prorok jasno kaže da ova poruka nikad neće postati denominacija. Sve što ljudi uzmu i naprave od toga nekakvu vlastitu ideju, nekakvu vlastitu denominaciju, organizaciju, nešto što izmiješaju sa tom porukom, to više nije poruka. E sad, neke stvari ću uzeti koje je prorok rekao da pratimo. Prvo ćemo napraviti, uzeti jedan primjer koji prorok uzima u propovjedi zašto sam protiv organizirane religije i uspoređuje dva čovjeka. Jedan od njih je bio Nikodem, a drugi je bio Korak. I kaže za jednoga i drugoga prorok neke vrlo interesantne stvari. Kaže da je Nikodem se zatekao unutar denominacije i pokušao je izaći van. Dok je Korak bio neko koji je bio izveden iz denominacije i pokušao ponovno se vratiti na to. I Bog je imao puno više naklonosti, razumijevanja i milosti prema Nikodemu nego što imamo prema koraku. Iako pogledamo da Nikodem na kraju zapravo u potpunosti nikad nije napustio tu denominaciju koju on je. S druge strane, korak nikad nije uspio osnovati svoju denominaciju unutar Mojsijeve poruke, iako je to pokušao. Onda kaže prorok ovako, znamo da je Isus bio Božje očitovanje. Nitko ne može činiti čudesa koja ti činiš ako Bog nije s njim. Znači, to je ono što je nikad ne rekao. Niko ne bi primijetio čuda koja je Krist činio. Kaže, znali su da je on drugačiji čovjek. On je bio svjetlo za to vrijeme, on je bio Božji svjetlo. Znači, isto je to i korak vidio moći. Znači, kaže, postoje ta ime koji ovdje vidimo, da je jedan i drugi Nikodem i korak primjećuju da je Bog bio sa Isusom, odnosno sa Mojsijem, i znaju da u tom čovjeku ima nešto više. Znaju da taj čovjek ne priča gluposti, znaju da je Bog s tim čovjekom. Međutim, kaže, u to vrijeme nije bilo čovjeka ravna Mojsiju. On je bio svjedok božanstvenog Boga i Božje snage za to vrijeme. Kaže, korak i njegova skupina vidjeli su to u Mojsiju. Znali su da to nije Mojsije. Mojsije nije mogao otvoriti Crveno more, Mojsije nije mogao dozvati nedaće na zemlju, to je radio Bog u Mojsiju. Bog je predstavio sebe u svjedoku ili svijetu za to vrijeme, a oni to nisu shvatili. I kaže, ali korak je htio uključiti cijelu skupinu ljudi. Znači, zašto sam pročitao ovaj tekst iz Brojeva gdje se pojavljuje skupina ljudi koju Bog uključuje, znači ovdje vidimo da Bog osim Mojsija postavlja 70 ljudi kojima daje Mojsijevog duha, koji su imali određenu službu i funkciju da pomognu Mojsiju i nikad ni u jednom trenutku nisu napravili ono što je korak napravio, da pokušaju sebe postaviti u neku poziciju da umanju važnost i vrijednost Mojsija i njegove poruke. Znači, kad pogledamo ovih 70 ljudi, i otprilike kada ovako pogledamo i promatramo, to je ono na izgled što je i korak htio napraviti. Korak je imao 250 ljudi kojima je htio dati još neku dodatnu zadaću. I Bog je to osudio najstrože. S druge strane, ovdje imamo 70 ljudi koje je Bog postavlja da pomagu Mojsiju i Bog to prizna. Sad postoji, to je ona zapravo srž ovoga o čemu bih htio danas pričati, kako to da Bog u jednom slučaju prihvati 70 ljudi uz Mojsija i daje im svog duha, a s druge strane odbaci 250 ljudi koje Biblija kaže da su bili ugledni ljudi i proroka, da su bili ljudi na glasu, da su bili sveti i iskreni ljudi, njih odbaci. A jedni i drugi su se pojavili uz proroka Mojsija, zbog čega su jedni prihvaćeni, ali zbog čega su drugi odbačeni. Ako pogledamo dalje, kaže prorok, znači jedan je u ovom slučaju, u ovom primjeru, da se vratim na koraka Nikodema, jedan i drugi su vidjeli nešto posebno Mojsiju. Nije bilo sporno da korak nije smatrao da je Mojsije prorok. I danas ćemo vrlo rijetko među vjernicima poruke naći nekoga ko će reći da Brnakam nije prorok. Ili da nije prorok Božji, ili da Bog preko njega nije ispunio Malahiju 4 i razne stvari. Međutim, ono što je sporno je način na koji pristupamo tom proroku koju mu važno daje. I korak je, kad je promatrao Mojsija, promatrao da je Mojsije i čovjek i Božji sluga. Ali u jednom trenutku, zbog toga što je vidio previše čovjeka u Mojsiju, propustio vidjeti ono božanstvo što je Bog radio pred njega. Znači, isto ovdje kao što čitamo u sljedećem poglavlju, kad su Aron i Mirjam vidjeli Mojsija da se oženio za Etiopljanku, oni su ga doživljavali kao svog brata po tijelu, tako, kao čovjeka koji je napravio nešto s čime se oni ne slažu. I oni su u tom trenutku pretjerali da ih je Bog kaznio jer su propustili vidjeti da je on Božji čovjek koji je Bog poslao da to vrijeme. I svaki put ili svaka inicijativa ili svaka tendencija da kad promatramo Brnakama kao čovjeka, taj ljudski element nam zasmeta da ne vidimo da je to Božja posuda i sluga i čovjek i onaj koga je Bog odredio isključivo da ovo vrijeme da napravi isključivo on, onaj posao koji je bio obećan da Bog mora napraviti kao preteča drugog Kristovog dolaska. Ako počnemo naglasavati taj ljudski element da Brnakama, ako počnemo tražiti lapsuse u poruci, je on rekao, na primjer, da je Noa izveo djecu izraelsku iz Egipta, brzini govora kad se pojavi takav lapsus i takve stvari. Ako nam te stvari postanu toliko važne, ako ih počnemo naglašavati i propustimo vidjeti da je to bio Božji sluga postan kao prorok za ovo naše vrijeme i taj ljudski element počnemo naglašavati, vrlo brzo ćemo doći u opasnost da napravimo ono što je korak napravio, da ne prepoznamo zapravo da je to jedini način koji jedina osoba, jedina služba, jedini čovjek koji je Bog odabrao za to vrijeme i za ovo naše vrijeme. I da ne možemo, da ne postoji neki dodatni ljudi koji bi sad tu trebali biti uz Mojsija da mu pomogu. Znači, postoje, kad pričamo o timskom radu unutar vjernika poruke, ili kad pričamo o timskom radu unutar za vrijeme izlaska iz Egipta, vidimo da ovih 70 ljudi, oni nisu intervenirali Mojsija u poruku. Oni su bili tu da pomogu Mojsiju. A Korah je napravio taj problem što je on intervenirao Mojsija u poruku. Korah je pokušao uvući jednu novu ideju među njih, da su i drugi ljudi sveti. Šta Mojsija nikad nije demantirao, Mojsija nikad nije rekao da ne, nije istina, ostatak zajednice nije sveti. Ostatak zajednice je bio sveti. Ali to što je Korah napravio, pokušao je unijeti jednu drugu lažnu doktrinu unutar poruke na jedan vrlo suptilan način. A ovo što su radili ovih 70 ljudi, oni su bili tu kao podrška Mojsiju i to je velika razlika. Da li čovjek služi kao podrška onome što je Bog napravio kroz proroka i za ovu poruku, ili služi kao neko ko intervenira u tu poruku da nešto još dodatno pojasni i objasni. Iako to može na prvi pogled može izgledati i prilično onako i točno. Nije sporno da su i drugi ljudi bili sveti, nego samo koja je ideja i koji je cilj i koja je namjera iza toga kad naglašavaju da su drugi ljudi sveti. Da li je cilj da umanješ važnost proroka kojeg je Bog poslao ili je cilj da ga podupreš i da mu pomogneš i da on ispuni onaj zadatak koji mu je Bog dao. Posao svakog od nas kao vjernika koji vjerujemo u ovu poruku nije da mi korigiramo brata Branhama, niti da tražimo njegove greške. Nego je posao nas da mi budemo oni kao ovih 70 koji će dobiti tog istog duha koji je bio na Mojsiju sa svrhom da pomognemo da olakšamo onaj teret ili breme ili posao koji je Mojsije morao ispuniti. Vidimo da uistinu Mojsije sam nije mogao ispuniti sam zadatak koji mu je Bog dao. I bilo je jasno da brat Branham sam nije mogao ispuniti onaj poslanje koje mu je Bog dao, da upravo radi toga je Bog podigao nas kao nevjestu, da uzmemo i da tu pomognemo, da tu pridonesemo, ali moramo paziti da ne napravimo onda ovaj dio da mi interveniramo tu poruku koju je Bog dao i da mi nešto pokušavamo prepravljati, objašnjavati, isticati i sve sa ciljem da na neki način umanjimo važnost tog proroka. Znači, nije namjera naša je da pomognemo da Mojsije ili da prorok odradi onaj posao koji može, jer je posao velik. Biblija kaže da je žetva velika, da je radnika malo. A nije nam posao da interveniramo u ono sjeme koje je posijano. Ako žetvelci ne idu i ne rade genetski modificiraju sjeme koje je posijano, oni samo pomažu u tom poslu koji se pojavio za vrijeme žetve. I tako mi kao vjernici imamo svoj dio koji moramo napraviti da pomognemo u ovo vrijeme žetve kao ovih 70 ljudi koji je pomogao Mojsiju, koji su dobili Mojsijevog duha, čak su prorokovali, a nisu napravili ni jednom trenutku ono što je napravio Korah koji je pokušao umanjiti važnost tog proroka. I ako pogledamo kada prorok isto je napravio i Korah, vidio je Boga Mojsiju. Vidio je da je kroz njega radio Bog. I niko da je vidio Boga u Kristu, nitko ne može činiti čudesa koja ti činiš ako Bog nije s njim. Nikodem je bio u organizaciji i pokušao izaći iz nje. Korah je bio van denominacije, a pokušao je napraviti i ući u nju. U tome je razlika. Nikodem se pokušao spasiti i izaći iz nje. U njoj je bio, otkad je bio dječak i pokušao je izaći, htio se spasiti dok je Korah pokušao napraviti organizaciju. Tako da Bog, kad pogledamo, imat će puno više milosti prema ludoj djevici, prema ljudima koji su unutar denominacije, koji se možda pokušavaju izvući iz toga na neki način, pokušavaju služiti Bogu, pokušavaju biti iskreni, nego možda među nama, nego što će imati prema nama, koji znamo istinu, ali u jednom trenutku se uzoholimo do te razine da počnemo od neka vlastita mišljenja ili vlastite ideje, vlastite tumačenja, neke vlastite inicijative ili vlastite motive koje imamo staviti iznad proroka, i da bi uzdigli sebe, onda moramo smanjiti, pocijeniti važnost onoga što je prorok rekao. Pričali smo prošli put, znači ako nađemo nešto da je prorok rekao i ako se u našem umu stvori ideja, a to je prorokom pogriješio, ja znam bolje, ili nije on to tako mislio, mislio ovako kako ja mislim, da onda otprilike, da onaj duh koji nas je pomazao, da to radimo, da je isti duh koji je pomazao i koraka, jer poput jedna navodi na to da umanjimo vrijednost tog proroka i te poruke, a na neki način posvjesno da podignemo važnost sebe i vlastitog nekakvog mišljenja. I bolje biti iskren i reći, ja vjerujem da je to Božji prorok, vjerujem da je Bog potvrdio njega, da je to istina, možda u ovom trenutku nema snage da to živim, ali neću nikad poreći da je to istina što je prorok rekao. I kaže prorok jednu zanimljivu stvar, kaže da je korak, kad bi nogometnim liječnikom rekli, pokušao oduzeti loptu vlastitom igraču. Kaže ovako, ako igrate nogomet, ili, kaže, Pavao bi to rekao, ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena, kaže, nemojte pokušavati uzeti loptu od onog kod kojeg je, nego ga štiti. Umjesto da ste takvi, vi mu pokušavate uzeti loptu zato što on nije iz vaše organizacije. Znači, zato što se ne slaže s vama ili... Kažu, neki su tako nesposobni iz depasti da se spotiču od cvijeća na terenu, na travnjaku, a pokušavaju vam je uzeti. Oduzeti vam loptu, kaže, to je tako duhovno govoreći, na to sam mislio. Ispričavam se, kaže, spotiču se od neke male stvari kao dijela 2.38 i pradaju preko toga kao netko ko se spotiče od Marka 16 i tako dalje, onda kaže, znači spominje, kaže, postoji među ljudima kao nogometnim liječnikom, umjesto da pomognemo jednim drugima, kaže, onda se pojave neki koji vlastitom igraču pokušavaju uzeti loptu. To je ono što je korak napravio. Umjesto da pokuša pomoći da Mojsiju kao Božjem proroku i potvrđene osobe za to vrijeme, da taj posao i to vrijeme koje je u istinu bilo veliko, imati nekoliko miliona ljudi o koje se moraš brinuti, od osnovnih stvari, od prehrane, šta će pojesti, gdje će doći, od borbi, ratova, problema koje su imali, umjesto da je korak kao čovjek koji je bio ugledan, koji je uistinu bio u poziciji da ga zaštiti, da mu pomogne, on je napravio ono što ne bi trebao napraviti, pokušao mu oduzeti loptu. To je zaista lijepa slika, iako to je ono što opisuje razliku između tih 70 ljudi koji su se pojavili kad Bog podigao, oni su bili oni koji nisu oduzimali loptu svom igraču, nego su mu pokušavali pomoći, dakle, zaštiti ga za razliku od koraka koji je to pokušao napraviti. Kaže dalje, korak je pokušao napraviti organizaciju i ući u njoj. Nikada ne bio u njoj, pokušao izaći. Nikada ne bio prihvaćen i izašao je, a korak je poginuo u njoj. Poginuo je u svom nastojanju, poginuo je dok je pokušavao postići svoj cilj. O moj Bože. Kaže dalje, prorok, što smo rekli prošli put, da je to korakova priča, da je zapravo proroštvo za kraj vremena. Ove naše dane, kad se to ispunjava u našim danima. Kaže, neki su ljudi među njima, gospode, kao neki u korakove skupine, u kojoj su iskreni ljudi, pogrešno vođeni, poginuli s kadionicima u rukama. Kaže dalje, kada je korak pokušao napraviti organizirano društvo protiv Božeg glasa. Znači, iako korak na prvi pogled nije htio maknuti Mojsija sa scene, nije ga pokušao ni demantirati, ali ono što je bilo u startu, završilo bi time da Bog to nije spriječio. Znači, završilo bi time da bi korak na kraju pokušao uvjeriti narod da je on i njegovo shvaćanje Mojsijeve poruke i njegovo razumijevanje Mojsijeve poruke važnije od Mojsijeve poruke. Ja ti u najmanju ruku jednako važno. I kaže prorok, kad ljudi neće prihvatiti istinu, taman to bilo manjini, oni će sebi podići lažno prorok. Znači, ljudi koji nisu htjeli prihvatiti Mojsija su onda među sami sebe podigli koraka i prihvatili takvu inicijativu koja ih je na kraju koštala života. I Bog je bio manje milosti prema njima nego što je bio na ljudima kao Nikodem koji su istinu bili u denominaciji i trudili se da izađu van. Ako pogledamo naše vrijeme, ja mislim da će puno više lude djevice biti denominacijskim crkama nego što će biti među vjernicima kult. Pa to je moje mišljenje. Kaže dalje, a onda kad vidimo da se događaju ove stvari koje vidimo da se događaju, ne bi trebalo nikad dopustiti da nam ove stvari iskrivaju. Kaže, mi jednostavno pustimo da nam to prođe kroz prste. To je ono što se dogodilo s velikom pentekostalnom crkvom danas. Oni su dopustili da im samo vrhnje isklizne kroz prste kad su ga imali u svojim rukama. I da kaže dalje, znači, pogledajte što su učinili, učinili su poput ostalih crkva, naletjeli su na dostignuće, na korak o put i propali put Kainovi, propali pogodni korak. Oni su se organizirali, umjesto da imaju bratstvo, gdje svi možemo biti jedno, oni su se organizirali. Napravili su male organizacije, male izme, iskrivali od tamo i jednostavno pokidali bratstvo. Znači, što kaže prorok, da je pentekostalna crkva u jednom trenutku imala vrhnje. Imala najviše što se imalo to, što se moglo imati za to vrijeme i Bog im je dao najveći blagoslov i najviše razumijevanja istine. Znamo da je to bilo početkom 20. stoljeća, kada u jednom trenutku su dopustili da im to proklizne kroz prste iz razloga što su pokušali, što su se razdijelili. Znači nisu zadržali bratstvo, nisu zadržali tim da jedan drugome pokušali pomoć da se postigne cilj i da se da gol, nego su pokušali jedan drugome oduzimati loptu nogometnim liječnikom gdje su se organizirali, svako ima svoje vlastite nekakve ideje, motivacije, ciljeve, doktrine, razumijevanja, shvaćanja i to je ono zbog čega im ono vrhnje koje im je Bog dao za to vrijeme iskoristiti. Ako pogledamo, u Mojsijevo vrijeme najveći Mojsijev protivnik nije bio nežidan, bio je židan. U vrijeme Isusa Hrista najveći protivnik Isusa Hrista nije bio nevjernik, nije bio farizej ili saduce, nego bio njegov vlastiti učenik. Ako postoji, ako ikad bude ova poruka imala neke protivnike, ti protivnici će biti puno vjernici poruke. To je ono što je uvijek bilo, kaže bi bilo ta dva duha toliko bliska i da bi zavljala samo izvrdanje kad bi bilo moguće, ali znamo da nije moguće. Ako pogledamo dalje, kaže prvo da je Mojsije bio u manjini, ali je bio u pravu. Znamo da ono što vjerujemo ne mora uvijek biti prihvaćeno od mnogih. I ne znači da ako je nešto masovno vjerovano i masovno prihvaćeno da je istina. Zato svako od nas je poznan da ima vlastiti hod Bogom i da sam provjerava ono što mu Bog otkrije i da to vjeruje da je to sam našao u Božjoj riječi. Drugo što primjećujemo da korak nije došao nakon Mojsija. A nije bilo Mojsija, korak ne bi imao nikakvu ulogu. Znači korak i takve inicijative dolaze uvijek nakon proroka. Bez proroka tako što nema nikakvog težine. Znači da nije bilo Mojsija, korak ne bi imao nikakvu težinu. On nikad ne bi izveo izraelski narod iz Egipta, nikad ne bi uspio skupiti tolike ljude od sebe, nikad ne bi stekao vjerodostojnost, nikad ne bi uspio uvjeriti Egipat da pusti Izrael, otakvo Boga ne bi potvrdio čudesa, se ne bi događalo i tako dalje. Ali sad korak, njegova zavodljivost leži upravo u tome što dolazi nakon proroka i što se njegovo razumijevanje, njegovo tumačenje, njegovo shvaćanje, njegova doktrina, prorok kaže da je u dobroj namjeri nastala lažna doktrina. Nastala je, imala je, bila je zavodljiva samo zato što se nastavljala na Mojsijevu poruku. Znači korak sam po sebi bez proroka Mojsija ne bi imao nijednog sedmjena. Ali korak sa prorokom Mojsijevim je uspio skupiti 250 ljudi koji su bili na glasu, ugledni, među najboljim kršćanima onog vremena koji su bili. Kaže dalje, prorok Izrael je znao da im je Bog jasno rekao da će on potvrditi svoje proroke svojom riječu. Korak nije bio po pismu, prorok, nije bio prorok po pismu, ali to je izgledalo strašno dobro ljudima, isto kao što izgleda i sad. Kaže, danas je to krv na rukama, znači neki znakovi koji se pojavljuju da ljudi imaju krv na rukama, vatrene kugle, nadimni uljen, u prstima, a onda to proizvodi žene, propovjednike, kratku kosu, bokske, zure, šminku, što imate. Mislite da ljudi ne bi pali na to, ali pali su na korak, a istu stvar rade sada i okreću se od riječi k denominacije. Znači, kad bi da sad umjesto mene ovdje bio netko ko bi radio čudesne znakove i kaže prorok, možda bi to izgledalo da ljudi ne bi pali na to. Ali kaže, pali su baš to zbog tih znakova, zbog svega toga što se događalo, i okrenuli se denominacijama. I kada, ali onda kaže jednu zanimljivu rečenicu, kaže, sav Izrael nikad nije pao na korak. Znači, svi vjernici nikad neće biti zavedeni, oni pravi sigurno nikad neće biti zavedeni. Da pogledamo još nešto malo što prorok kaže, Bog je uzeo, to je bio korak, kada je Bog podigao svog proroka Mojsija, on je imao riječ Gospoda, on je imao 2,5 milijuna ljudi tamo u toj pustinji i Jitro je došao i rekao, Mojsije, to ćete ubiti, tvoje vreme je trebalo. I Bog je uzeo dio svog duha i stavio ga na 70 stalješina i oni su prorokovali. Kaže, to nije oslabilo Mojsija njima. Znači, to što su se pojavilo tih 70 ljudi, to nije ni u jednom trenutku umanjilo i oslabilo važnost Mojsija i važnost njegove poruke i utjeca njegove poruke i snagu Božeg prisustva s Mojsijem. Znači, tih 70 ljudi nisu, ne znam kako da kažem drugim rječima, nego oni nisu umanjili važnost proroka ni malo. Znači, Mojsije je ostao jednako bitan, jednako važan, bez obzira što su se pojavili ovih 70 ljudi koji su imali zadatak da pomogu da se Mojsijeva poruka ili cilj, ono što je Bog naumio za njega, zaista izvrši. Oni su tu bili kao pomoćnici da tome pomogu. Ja vjerujem da smo svi mi jedni od tih ljudi, posebno ljudi koji su imaju možda da tako neke propovjedničke službe ili tako dalje, ali svako od nas ima, to je isti zadatak da možemo dobiti Mojsijevog duha kao što je dobilo ovih 70 ljudi. I čak ono što je interesantno što smo vidjeli da u ovoj priči što smo pročitali, da je od tih 70 ljudi, 68 ljudi je došlo tako do šatora sastanka, a ostalo je dvoje ljudi koji su ostali u taboru. U mječima rekli bi da su to bili obični djenici ili obični svakodnevni ljudi koji su ostali unutar svojih kuća i bez obzira što su bili unutar tabora, oni su radili neke svoje svakodnevne obaveze koje su imali, isto tako se Boži duh spustio i na njih kao na ove ljude. Znači, svako od nas može dobiti isto duha koji je bio na Mojsiju i sa zadatkom da pomognemo da to vreme, taj zadatak i taj teret, te obveze, taj cilj koji Bog hoće ispuniti kroz proroka i njegovu poruku, da pridonesemo tome, bez obzira bili mi pobornici ili bili neko ko je u taboru. Ako bi ga namjerno ovdje spominje tu dvojicu da nam ukaže da su to bili dvoje ljudi koji nisu bili u šatoru sastanka, znači nisu, da kažem tako, bili neki pobornici, obični ljudi, ali su isto imali Božeg duha, istog duha koji je bio na Mojsiju, Bog je dao tim ljudima i vidimo onda da još čovjek koji je bio dobar vjernik, pravi vjernik, tako, onaj koji će kasnije uvesti narod u obećanu zemlju, u jednom trenutku zasmetalo i rekao je da Mojsije da pojede da ti ljudi prestanu sa svojim proroštvom, a Mojsije protiv toga nije imao ništa. Kaže, ja bih volio da je cijeli narod da prorokuje i da ima duh proroštva, ali tako. Znači, s jedne strane Mojsiju nije smetalo ovih 70 ljudi, i čak bi volio da ostatak naroda ima ta isti dar i istog duha i da čine iste stvari koje će imati tih 70 ljudi, a s druge strane mu je jako zasmetalo i Bogu i Mojsiju i Božem duhu koji je bilo na Mojsiju, ona inicijativa koja je bila kod koraka. I ovako na prvi pogled je teško razlikovati te dvije inicijative, tako? Ali jedna je bila blagoslovena od Boga, a druga je bila osuđena na to. Jedna je poštivala proroka i pomagala proroku, druga je uzdizala sebe ili umanjivala važnost tog proroka. Možda je korak prolazio pre Mojsijeve kuće, možda je čuo Mojsija kako se svađao sa svojom ženom Seporom, znamo da je Sepora bila temperamentna i možda je bio puno više s Mojsijem od drugih ljudi. U jednom trenutku je toliko vidio taj ljudski element u Mojsiju da je propustio vidjeti onu važnost koju je Bog dao, da on je čovjek, ali ako naglašavamo taj ljudski element, njegove ljudske slabosti ili mane ili stvari koje Mojsije imao, onda ćemo propustiti vidjeti važnost toga što je Bog radio kroz njega kao proroka i da je samo njega izabrao da ispuni tu funkciju, taj posao koji je bio dan onda, a isto tako i danas. I kaže dalje, ne možete doći kod grupu ljudi. Ja podičem da je ikad to išlo, da je Bog ikad koristio grupu ljudi. On koristi jednog čovjeka, to je to što. Jednog čovjeka u jedno vrijeme, jer dva čovjeka imaju dva mišljenja. jednog čovjeka, to je potpuno točno primijetite, sada u svakom razlogu je bilo tako, cijelo vrijeme je bilo tako, svaki put. I kažem, a tamo je stajao Mojsije, znate što je Korah rekao, on je rekao, pa Mojsije se ponaša kao da je on jedini koji može propovijedati, kao da je on jedini koji ima poruku. Mi znamo da je ognjen stup, da on leti nad njim, znamo da je svjetlo nad njim, znamo sve to, ali on se ponaša kao da je on jedini koji ima poruku. On nije mislio to. On to nije mislio na taj način, on je pokušavao ispraviti ljude, postoji previše ideja, morate slušati nešto. Prvi nečem koji kaže da je Korah rekao ljudima, vidite, Mojsije se predstavlja kao da je on jedini. I postoji jako puno ideja i neko vam mora pomoć tumačenja i razumijevanja toga što Mojsije kaže. I ja sam taj koji će vam pomoći da shvatite ispravno Mojsijevo tumačenje. Znači, on se naslanjao na Mojsijevu poruku i smatrao sebe kao produženom rukom onoga što je Mojsije naučavao, za razliku od nekih drugih ljudi. I to ovdje kaže, Bog je uvijek koristio jednog čovjeka, a onda opet vidimo da je ovdje koristio od Mojsija i 70 ljudi. U čemu je bila razlika? Samo Mojsije, ono prvo kaže to, i to ću ispričati, to moram čitati, kaže, samo Mojsije je imao tako kaže Gospod. I to je ono što čini razliku između mene, svih nas i brata Branka. Znači, svi mi možemo biti oni i netko tko će pokušati štititi brata Branka kao čovjeka koji ima loptu da postigne gol, da mu pomognemo u tome, da mu dodamo loptu, da mu se otkrijemo, da odigramo dupli pas ili bilo što u tom smislu nogometnim riječima. Znači, svi mi kao kad ovdje vidimo kao ovih 70 ljudi možemo pomoći, ali niko od njih nije imao tako kaže Gospod. Znači, nijedan od tih ljudi koji je imao Mojsijevog duha nije postao novi prorok. Nijedan od njih nije postao neki novi osmi vlasnik, nijedan od njih nije, niti svi oni skupa nisu bili neki novi osmi vlasnik, niti su svi oni skupa imali neku još novu dodatnu službu koja se nastavljala nakon Mojsijeve službe. Znači, svi oni skupa su imali samo jedan jednostavan zadatak da olakšaju njegovo vrijeme i da posao koji treba biti napravljen, pomogu napraviti. A nijedan od njih nije imao, tako kaže Gospod, nijedan od njih nije imao ognjeni stup nad sobom, nijedan od njih nije imao pretvarao štap u zmiju, nijedan od njih nije pretvarao vodu u krv i činio stvari koje činio Mojsije. Znači, to je bila velika razlika. Bog je potvrdio Mojsije. To je ono što je Korah propustio vidjeti. Znači, Korah je propustio vidjeti da on nema te stvari koje ima Mojsije. Da je to dano samo isključivo Mojsiju i proroku za to vrijeme i da njegov zadatak da pomogne proroku Mojsiju, da Bog ispuni ono što je na ovom. I otprilike to je tema onoga što sam ja htio danas iznijeti. Ovo je vruće, pa ćemo možda malo iskratiti. Još samo da pročitam jedan citat koji prvo kaže. Kaže ovako, sjetite se izraelskog naroda, Biblija je rekla. Nakon što je on pozvao narod van i spasio iz Egipta, on ih je uništio zato što nisu slijedili poruku. Znači, Bog je tim ljudima koje je uništio, ako pogledamo početak njihovog života, vidimo da ih je Bog blagoslovio. Znači, Korah je imao i njegov život je bio blagosloven od Boga sve do trenutka dok nije napravio ovu pobunu protiv Mojsije. I kaže, iako ih je Bog blagoslovio, iako ih je izveo iz Egipta, kaže, on ih je uništio zato što nisu slijedili poruku. Dok god su slijedili poruku, bili su blagosloveni. U trenutku kad su napustili tu poruku, Bog ih je uništio. Kaže, jeli su manu s neba, jeli su manu koju je Bog spustio kao kišu na zemlju za njih da je jedu i stajali su u prisutnosti tog vlasnika i vidjeli ognjeni stup i čuli glas Božji i vidjeli to potvrđeni, a onda zato što su željeli vjerovati Korahu, može biti više svetih ljudi, može biti ovo, to ili ono, mi moramo također biti sveti, mi moramo raditi ovo, sam narod je svijet, Bog je rekao, odvojite se od njih, maknite se od njih. Kaže, Mojsije je rekao, svi koji ste na strani Gospoda dođite sami. To je to što vidite. I on je jednostavno otvorio zemlju i progutao. Vidite. Kaže onda dalje, Oni su bili dobri ljudi također. Zasigurno su bili, bili su dobri ljudi, ali gospodine, nije stvar u tome. Neće svi koji kažu gospode, gospode, već oni koji čine volju moga oca. Nije stvar u onome koji počne, već u onome ko završi. Znači, vidimo da su svi oni dobro počeli. Svi su oni tu trku dobro krenuli, svi su bili blagoslovljeni na početku, svi su uživali u blagoslovima kao i ostali pravi vjernici do trenutka dok nisu napustili Mojsijevu poruku, do trenutka dok nisu unijeli duh organizacije unutar svega toga i do trenutka dok nisu neke vlastite ideje i ambicije stavili iznad onoga što je prorok naučavao i pokušali podcijeniti važnost tog proroka kojim je Bog bio poslao. I kaže, to nema prečaca, kaže, diskvalificirani ste na kraju trka, nema prečaca, morate doći upravo na način na koji pismo kaže. Znači, Pavao govori o toj trci koju mi trčimo i prorok jasno kaže, ako želimo doći do kraja trke, moramo se natjecati po pravilima. Oni koji se ne natječu po pravilima ne dobivaju nagradu. I korak jedno vrijeme dok je trčao po pravilima bio blagoslovljen. Ali kad je napustio pravila, kad je napustio Božju riječ, kad je napustio principe koje je Bog iznio, kad je napustio način na koji je Bog odredio da radi, da se služi njemu, a to je bilo tako što se poštuje proroka Mojsija i što mu se pomaže na to da mu vreme bude lakše, a ne da se izdiže od sebe. Znači, kad je to postupio, kad je došao na kraju svoje trke, bio je diskvalificiran. Jer se nije držao onih pravila, onog načina, onog Božeg reda koji je Bog postavio svoje riječi. I zato mi svi koji vjerujemo u ovu poruku, vjerujemo da je ta poruka vrlo jasno iznosi principe i pravila za ovu trku koju mi trčimo. I ne želimo ni jednom trenutku napustiti ta pravila i izmisliti vlastita pravila ili vlastite ideje ili vlastite tumačenje, bilo što se nama čini da je možda logičnije i ispravnije od onoga što je prorok rekao. Jer u tom slučaju, kad dođemo do kraja te naše trke, onda slijedi diskvalifikacija, nismo trčali po pravilima koje je Bog dao. To je, znači, ne samo da Bog traži od nas da trčimo trku, nego kaže, njena dobiva onaj koji trči po pravilima. A pravila su dana u Božoj riječi i možda je korak se trudio puno više od mnogih ovih drugih, možda je bio ugledan. Sigurno je, jer je bio ugledan, nije bi bio ugledan da nije to zaslužio međunarodnom način. Ali problem njegov je bio to što nije se držao pravila koje Bog ima. I zato je svrha ovoga o čemu pričamo na dva puta, da naglasimo važnost proroka i poruke, jer ona iznose ta pravila. Jer je Bog odabrao proroka za ovo vrijeme i naš zadatak, bez obzira koliko mi bili pomazani, bez obzira koliko mi velike službe imali, da li imamo crkvu 200, 300 ili 5000 ljudi, na zadatak je ne da napravimo ovo što je korak napravio, nego da napravimo ovo što je napravio tih 70 ljudi, da taj dio koji Mojsije sam nije mogao odraditi, mi pomognemo odraditi, i taj timski rad postoji u tome da olakšamo jedan drugome breme, ali ne postoji timski rad u tome da tako kaže, Gospod dolazi grupi ljudi. Znači, mi nikad nećemo postati bilo skupno, bilo pojedinačno, netko ko će biti Božji glas kakav je bio prorok za ovo vrijeme. Znači, Bog uvijek radi s jednim čovjekom, Božja poruka dolazi s jednom čovjeku, tako kaže, Gospod dolazi jednom čovjeku, a i tu nema timskog rada. Znači, timski rad postoji samo u tome da olakšamo vreme tom jednom čovjeku koji je Bog izabrao, ali naša vremena to je prorok za ovo vrijeme, da taj posao koji treba odraditi, da mi tu doprinesemo i da Bog nas iskoristi kao ovih 70 ljudi, da nam da istog duha koji je bio na Mojsiju i da nas potvrdi, pomogne nam da mi olakšamo to vreme koje je taj zadatak, da mi odradimo onaj mali dio koji mi možemo napraviti. Jer jedan čovjek to ne može napraviti, Mojsije nije mogao, zato je Bog uzrao tih 70 ljudi, prorok nije mogao, zato je Bog podigao nas, ali ni u jednom trenutku da mi budemo netko ravan Mojsiju ili netko koji ima neku specijalnu ili posebnu zadaću. Svi smo tu blagoslovljeni i nadahnuti i pomazani istim duhom kao Mojsije i tu smo da pomognemo to vreme, taj zadatak pomoći da se to izvrši do dana Krista Isusa. Evo, to je poruka za danas, kao da se pomolimo. Da je Gospode, pa pamte ovih par riječi, da ih tvoje principe i svoje riječi, Gospode, o kojima pričamo. Gospode, zaista želimo biti kao ovi ljudi. Milo, Gospode, tko od tih 70 ljudi, pa čak i ovih dvoje koji su ostali taborom na koji si ti spustio isto duha kao na Mojsija, potvrdio, Gospode, te ljude, kako mi želimo da taj isti duh koji je duh sveti, tvoj duh, Gospode, koji je nadahnuo poruku, proroka i poruku za ovo vrijeme, se nastane još više u nama, odnosno vjerujemo da stanuje u nama i se želimo još više prepustiti. Da nas iskoristiš, Gospode, kao i ovih 70 ljudi, da to breme, taj zadatak, pa te obveze koje su postavljene pred proroka i poruku koju si mu dao, Gospode, da mi pomognemo da se to izvrši, Gospode, da budemo ponizni u tvojim očima i međusobno, Gospode, da vidimo tebe u sebi, da vidimo tebe jednim drugima, Gospode, da bi nas ti vodio dalje u životu, da bi bili korisni te nebesko kraljevstvo, Gospode, da ne bi nijednu trenutku postali neupotrebljivi kao što to bio tvoja. Gospode, molimo te, predajmo ti se i zahvaljujemo ti za tvoju riječ. Zahvaljujemo ti, Gospode, za poruku i proroka i za svačanu važnost od proroka i poruke koje su poslao našem imenu Isusa Božije. Amen.
Što je to?
Thank you.